ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
განვლილი კვირა მოულოდნელი შედეგებით არ იყო აღსანიშნავი. ეს ალბათ იმიტომაც, რომ უმეტესად ყოველწლიური ასპარეზობებით ტარდება სპორტული სეზონის ამ ეტაპზე. თუმცა მაინც აღსანიშნავია ბაქოში გამართული ძიუდოის და გრანსლემის გათამაშება, ბრინჯაოს, ვერცხლის, ოქროს თითომედალი და გუნდური მეორე ადგილი. ასეთია ჩვენი ახალგაზრდული გუნდის შედეგი. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი მიმოიხილავს ბაქოში ჩატარებულ ამ შეჯიბრებას.
ბაქო ამხრივ საკმაოდ გამორჩეული ქალაქია. ამჯერად გაიმართა ძიუდოს გრანსლემი. ხოლო მისი დასრულების შემდეგ უკვე ბაქო მომასპინძლა პარადიუდოს მოგესვენებათ. ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა უკვე პარადიუდოს განვითარებას მთელ მსოფლიოში და მათ შორის ძალიან საცხოვრულო ის, რომ ქართველი პარადიუდოისტებიც უკვე ძალზე დიდ წარმატებებს აღწევენ საერთაშორისო არენაზე. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბაქოს გრანსლემი უნდა აღვნიშნოთ, სადაც სამივე სინჯის მედალი მოიპოვეს საქართველოს ნაკრების წევრებმა. ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა კატო გრიგალაშვილმა 81 კილოგრამში, ვერცხლის მედალი თემურნოზაძემ 60 კილოგრამში, გელა ზაალიშვილი მძიმე წონაში, რომელმაც მართლაც ტრიუმფალურად იჭიდავა ბაქოში, ყველა შეხვედრა მან იპონიც მოიგო და აღსანიშნავია, რომ ძალზე გამოცდილი სპორტსმენები დაამარცხა, მათ შორის ჰოლანდიელი როი მეიერი, რომელიც მძიმე წონაში პედერინერის და გუგრან თოშიშვილის შემდეგ ითვლება ერთ-ერთ ძალიან ძლიერ სპორტსმენად, მას მოუგო გელა ზაალიშვილმა და შემდგომ უკვე ნახევარფინალში და ფინალში რუსეთის წარმომადგენლები დაამარცხა და ესბიჭი მასაც ძალიან პროგრესირებს, არის მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის და ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდული ნაკრებიდან ესეთ შევსებას იღებს ეროვნული გუნდი. ასევე კატო გრიგალაშვილიც ახალგაზრდული ნაკრების წევრია. ისიც რომ ამჯერად ჩვენი ძირითადი ნაკრები ემზადება მინსკში გასამართი ევროპული თამაშებისთვის, რომელიც იუნესის მიწურულს გაიმართება და ბაქოში შედარებით ასე ვთქვათ სათადარიგო გუნდმა იასპარეზა და კარგია ის, რომ აი ახალგაზრდული ნაკრებიდან წამოსულმა ინდოისტებმა მოახერხეს აი ესეთ პრესტიჟულ ტურნირზე, როგორც არის გრანსლემი, მედლების მოპოვება. 56 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, სადღაც დაახლოებით 430 სპორტსმენი. იცით, რომ ყველა ტურნირი, რომელიც ახლა ტარდება, იძლევა სალიცენზიო ქულებს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის. კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი იმას, რომ აი ახალგაზრდული ნაკრებიდან მაღალ დონეზე ხდება დიდი გუნდის შევსება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ძიუდოს აქვს ძალიან დიდი მომავალი. რაც შეეხება პარაძიუდოს, აი ამ გრანსლემის დასრულების შემდეგ, ეს სამდღიანი გახდა გრანსლემი, მის დასრულების შემდეგ უკვე გაიმართა ორდღიანი ტურნირი იმავე დარბაზში. სოფლიოს 35 ქვეყანის 200-ზე მეტი ჯილდოისტი, როგორც ქალები ასევე მამაკაცები მონაწილეობდნენ და სასხარლო, რომ აქაც გვაქვს მედლები, ერთი ოქროს მედალი და ერთი ბრინჯაოს მედალი. ჩემპიონი გრან-პრის პარაძიუდოში ბაქოში გახდა 76 კილოგრამში გიორგი ქალდანი და მძიმე წონაში ბრინჯაო აიღო რევას ჩიკოიძემ. აღსანიშნავია, რომ რევას ჩიკოიძემ ძალიან დაძაბული შეხვედრა მოუგო ბრინჯაოს მედლისთვის აზერბაიჯანის პარაძიუდოს ლეგენდას ილჰამ ზაკიევს. ეს გახლავთ რუსის პარალიმპიური ჩემპიონი, მრავალგზის ჩემპიონი საერთაშორისო დონეზე, ლეგენდა არის აზერბაიჯანული პარაძიუდოსი და სწორედ ასეთ ძლიერ სპორტსმენთან შეძლო წარმატების მიღწევა რევას ჩიკოიძემ. ასევე აზერბაიჯანული მეტოქის მოუგო გიორგი ქალდანმა ფინალი, ასე რომ ერთი ოქრო, ერთი ბრინჯაო პარაძიუდოში, ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო ბაქოს გრანსლემზე ჯამში საქართველოს ნაკრების დელეგაციამ ორივე ტურნირზე საკმაოდ მაღალი შედეგი აჩვენა და ნახოთ შემდეგი ტურნირები. უკვე მსოფლიო ძიუდოს ტურნირი გრძელდება ამჯერად ჩინეთში, ისტორიული ქალაქი, ყოფილი მონღოლეთის ტერიტორია გახლდათ ეს ხოხოტი, ძალიან საინტერესო სახელწოდებით. მაისის ბოლოს აი ამ ქალაქში ხოხოტში გაიმართება გრან-პრი მორიგი, ეს იქნება 24-26 მაისი. იქაც ექსპერიმენტული შემადგენლობა მიდის ჩვენი გუნდისა, ხოლო ივნისიდან უკვე საბოლოო მზადების კულმინაცია იქნება ჩვენი ნაკრებისთვის. ეხლა ჩვენი ძირითადი გუნდი იმყოფება იაპონიაში შეკრებაზე და მთავარი ტურნირი ახლოვდება, ევროპის ჩემპიონატი, ევროპული თამაშები არის ეს და ასევე მოიცავს ევროპის ჩემპიონატის ორივე ტიტული თამაშდება აქ ამჯერად ბელარუსში, მინსკში. მთავარი ტურნირი სწორედ ეს გახლავთ, შემდგომ მსოფლიო ჩემპიონატია ტოკიოში აგვისტოს მიწურულს. ასე რომ ძიუდოში ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი ტურნირები ჯერ კიდევ წინ არის და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად.
ძიუდოისტი ბისედაც ყოველთვის ყურადღებით ცენტრში არიან, მით უმეტეს ოლიმპიური თამაშების წინა წელს და გიორგი ჯანიშვილის მიმოხილვებს არაერთხელ შემოგთავაზებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ინტერესი თუსმეთ ხოლმე საერთაშორისო დიდოსტატ საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ელიზბარ უბილავას, რომელიც თავისი ოჯახით კარგახანია მადრიდში ცხოვრობს, ინტენსიური მეტად ნაყოფიერი საჭადრაკო მოღვაწეობითაა გამორჩეული, სულ ახლახანს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნდა და გუშინ მას მადრიდში დაუკავშირდი.
ეს კერძო მოწვევით იყო განპირობებული, დროდადრო მიწვევენ ხოლმე ამერიკაში, ბევრია ჭადრაკის მოყვარული იქ, განსაკუთრებით ოჯახები, რომლებსაც ბავშვები ყავთ და აინტერესებთ მწვრთნელთან მუშაობა. ასე რომ ერთ-ერთმა ასეთმა პიროვნებამ, რომელიც მუშაობს მაიამის უნივერსიტეტში, მიმიწვია თავის ოჯახში თავის შვილებთან სამუშაოდ, მეუღლესთან ერთად სხვათა შორის, და იქ მუშაობდი 10 დღის განმავლობაში ამ ბავშვებთან. შემდეგ გამოვიყენა ეს მოგზაურობა, რათა გადავსულიყავი ასევე ნიუ-იორკში და იქ რამდენიმე დღე დავრჩენილი ხავი. ასეთი ტიპის მუშაობა მიღებულია ჩვენთან და სასარგებლოც არის და ამავე დროს სასიამოვნოც. მით უმეტეს, როდესაც გიწევს სხვა კონტინენტზე მოგზაურობა, რაღაც ახალი კონცეფციების გაცნობა და გარკვეულწილად ეს აღიარებაცაა შენი ავტორიტეტის, რომ გიცნობენ და გიწვევენ ასეთ ღონისძიებებზე.
ო, რა საგვიროლი, ეგ საინტერესოა ყველაფერი, რაც მომიყევი. ელიზბარ, ეხლა ალბათ დამეთანხმები, რომ ის ბუმი, რომელიც აი ფიშერის და სპასკის პერიოდში იყო, არც რუსეთში იგრძნობა და არც ამერიკაში. მე მგონი რაღაც ესე ვატყობ.
ცხადია, სიტუაცია სრულიად განსხვავებულია იმასთან შედარებით, რაც იყო ფიშერის პერიოდში. მაშინ მოგეხსენებათ, ზე სახელმწიფოები იყვნენ დაპირისპირებული ერთმანეთთან. როდესაც გამოჩნდა გენიალური ამერიკელი მოჭადრაკე ბობი ფიშერი, რომელმაც გასაოცარი ანგარიშები დაამარცხა, სანამ სპასკი შეხვდებოდა სხვა დიდი მოჭადრაკეები, როგორებიც იყვნენ ვთქვათ ბენ პლაცენი, ან ტიგრან პეტროსიანი, და შემდეგ დაამარცხა სპასკიც, ამან საოცარი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ამავე დროს ბობი ფიშერს ჰქონდა შინაგანი კარიზმა, მიმზიდველობა. მისი ფიგურა იყო განსაკუთრებული იმ ხრივ, რომ მის უკან არ იდგა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, მაშინ როდესაც საბჭოთა მოჭადრაკეების უკან მათ მხარს უჭერდა მთელი ქვეყანა, მათ მხარს უჭერდა თვითონ სისტემა და იდეოლოგიაც. ამდენად, როდესაც თქვათ სპასკი გაემგზავრა ფიშერთან სათამაშოდ, ფაქტიურად სახელმწიფო უჭერდა მას მხარს, და როგორც უშიშროების ორგანოები, ასევე ეკონომიური დახმარება, ასევე მოჭადრაკეების მხრიდან დახმარება იყო უზარმაზარი, თვითონ ქვეყანაშიც საოცარი აჟიოტაჟი იყო. და ეს სპორტული დაპირისპირება გადაიზარდა იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში, იმიტომ გამოიწვია ამან ასეთი საოცარი ინტერესი და ასეთი აღმაფრენა დასავლეთის ქვეყნებისა, რომ ჭადრაკისადმი განვითარებულიყო ასეთი დიდი ინტერესი. ეს არ იყო შემთხვევითი ამბავი, ეს იყო ნამდვილად ერთი მხრიდან იყო დამსახურება თვითონ საბჭოური სისტემის, იმიტომ რომ ჰქონდათ მოჭადრაკეებს საშუალება, რომ ემუშავათ საოცრად კარგ პირობებში, და მეორე მხრივ დამსახურება იყო თვითონ იმ პიროვნების, რობერტ ფიშერის, რომელსაც აღმოაჩნდა უზარმაზარი ენერგია და გენიალური გონება, რათა მთელი სისტემა ფაქტიურად დაემართხებინა. და ეს ისტორიაში დარჩა როგორც განუმეორებელი მაგალითი ჩემი აზრით. დღეს ჭადრაკის არენაზე ნომერ პირველი გახლავთ მაგნუს კარლსენი, რომელიც ასევე გასაოცარ შედეგებს აღწევს.
ელიზბარ, ეხლა რო გისმენდი, გამახსენდა ფიშერის ბიოგრაფიიდან ბევრი რამ. ერთხანს ფიშერი გაუნაწყენდა ამერიკის მთავრობას, ხო იყო ეგეთივე პერიოდი და ჩვენი პრესამ წერდა მაშინ იმ დღეებში, რომ გაბრაზებული ფიშერიო დაკრა ფეხი და გადაიხვეწა პასადენაშიო. და რო წავიკითხეთ ეხლა ეს ინფორმაცია, მე მაგალითად პირადად მეგონა ეს პასადენა სადღაც დაკარგულში, ტეხასში, სადმე ცხელ ადგილებში გავიდა დიდი ხანი და 1994 წელს ლოს-ანჟელესში ჩავედი მე ნიუ-იორკიდან, მსოფლიო პირველობაზე ვიყავი. და როცა წაგვიყვანეს ჟურნალისტები პასადენაში, შუათათ მინახავს საერთოდ ასე აყვავებული პატარა თანამგზავრი ქალაქია თუ სოფელი ლოს-ანჟელესის, წალკოტი, სადაც არავითარი გადახვეწა არ იყო, ფიშერი უნიჭიერესი კაცი და ძალიან უცნაური კაცი იყო და ასე რომ დაკრა ფეხი და წავიდა ეს ავტორიტეტ სამით არაფერი არ დააკდა. რადგან ფეხბურთი ვახსენე ახლა ესპანეთში ხარ დაბრუნებული და უკვე მოასწარი ალბათ ბევრი რამე დაიწერა და ითქვა იქ ეს ორი ინგლისური გუნდი ჩამოდის და მადრიდში ითამაშებს ჩემპიონთა ლიგის ფინალს. რამდენად აღელვებთ ახლა ესპანელებს ეს მატჩი?
ფათიშორის ინტერესი საკმაოდ დიდია მატჩისადმი. აქ უკვე გამოითვალეს და დადეს ანგარიშები რა სიკეთეს მოიტანს ამ მატჩის ჩატარება მადრიდში და ანგარიშებულია რომ მინიმუმ 50 მილიონ შემოსავლიან მატჩზე იქნება ლაპარაკი. ამ მატჩს უყურებს მთელი მსოფლიო. აქაც ასე ვთქვათ ციფრები ასეთია რომ 400 მილიონამდე მოყვარული ნახავს ალბათ ამ ფინალურ მატჩს. ინტერესი საკმაოდ დიდია, თუმცა ბევრსა გული გატეხილი იმით რომ რეალ მადრიდი გამოეთიშა, შემდეგ ატლეტიკო მადრიდი გამოეთიშა და ბოლოს ბარსელონამ ასეთი საოცარი მარცხი განიცადა ლივერპულთან. თუმცა საერთოდ უნდა ითქვას რომ პრემიერ ლიგის მიმართ საკმაოდ დიდი ინტერესია ესპანეთში, იმით რომ მართლაც შესანიშნავ ფეხბურთს აჩვენებენ ინგლისელები ბოლო წლების განმავლობაში. აქ ძალიან დიდი თანხების დაბანდება ხდება და ლივერპულის თამაში ძალიან დიდ შტაბეშტილებას სტოვებს, თუმცა ტოტენჰემის თამაშიც ძალიან დიდ შტაბეშტილებას სტოვებს. სხვათაშორის ეს უკვე მეოთხე ფინალი იქნება მადრიდში. უფრო სწორედ ოთხი ფინალი იყო და ეს იქნება მეხუთე. მაგრამ ერთი საინტერესო სტატია წავიკითხე სხვათაშორის, რა ეფექტი აქვს აი ესეთ სპორტულ ღონისძიებებს თვითონ ქალაქზე და რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს სხვა ღონისძიებებს. მაგალითად აი შედარება აქ მოყვანილი რომ ვთქვათ 2020 წელს მადრიდში ჩატარდება ონკოლოგიური კონგრესი, სადაც ჩამოვლენ მთელი მსოფლიოდან ექიმები და ეს იქნება 4-5 დღის განმავლობაში დაახლოებით და ეკონომიური ეფექტი ამ კონგრესის უფრო მეტი იქნება ვიდრე ვთქვათ ეკონომიური ეფექტი ჩემპიონთა თასის ფინალის გათამაშების. თუ დაუბრუნდებით ამ ფინალურ მატჩს, საკმაოდ დიდი ინტერესია ამ ფინალური მატჩისადმი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ვანდაზე არ დარჩება არცერთი ცარიელი ადგილი. ცხადია ძალიან დიდი ხარჯი იქნება პოლიციის, იმიტომ რომ ინგლისელი გულშემატკივრები გამოირჩევიან აგრესიულობით, დასუფთავების პრობლემები და სხვა პრობლემები იქნება, მაგრამ თვითონ ქალაქისათვის ეს ძალიან დიდ რეკლამას იძლევა და მომავალში შეიძლება ტურიზმის რაოდენობა უფრო გაიზარდოს მადრიდში. ასე რომ ველოდებით დიდი ფეხბურთის ფინალურ მატჩს.
დიდი მადლობა.
მადლობთ, მადლობთ.
ვიცი რომ არ გაგიკვირდებათ, როცა ჩვენი საუბრისას ჭადრაკიდან ფეხბურთზე გადავინაცვლეთ. ელიზბარ უბილავა ხომ ესპანური ფეხბურთის მადრიდის რეალის გულშემატკივარია. მე პატივს ვცემ მის საფეხბურთო გემოვნებას, თუმცა რადასამალია ზოგჯერ გამოთოთ ხოლმე. ერთი სიტყვით მოგვიახლოვდა უეფას საკლუბო ტურნირების ფინალური მატჩები. მათი მასპინძელი ქალაქების ბაქოსა და მადრიდის მზადების შესახებ ერთი კვირის შემდეგაც ვისაუბრებთ. ამასობაში კი ალბათ სიახლეები იქნება ჩვენს ფეხბურთშიც. დიდი პრობლემები აქვთ თბილისის დინამოსა და ქუთაისის ტორპედოს. იმედია მომავალ შეხვედრამდე ყველაფერი გაირკვევა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. კერატმა ლურჯი ტუჩები, ქვიშის მარცვლები გათეთრებულ და ლამაზ სახეზე. დევიდ ლინჩის საკულტო ტელესერიალის ტვინ პიქსის პერსონაჟის ლორა პალმერის გვამის ეს კადრი ჯერ კიდევ თინეიჯერობაში ჩამეტბეჭდა ტვინში. მაშინ როცა ეს სერიალი პირველად ნახე რუსეთის რომელიღაც ტელეარხზე. თუმცა სიტყვა ვნახე არ გამოხატავს ჩემს მაშინდელ მდგომარეობას. სამუდამოდ მოვინუსხე ან შეპყრობილი გავხდი, უფრო უპრიანი იქნებოდა. და უკვე მაშინვე ასევე სამუდამოდ დამამახსოვრდა ფრაზა: ის მკვდარია, ცელოფანშია შეხვეული.
She's dead. Wrapped in plastic.
ამ სიტყვებს ქალაქ ტვინ პიქსის ერთ-ერთი მცხოვრები წარმოთქვამს, რომელიც აღმოაჩენს მდინარის ნაპირზე გამორიყული ლორას, ქალაქში პოპულარული და ლამაზი გოგოს გვამს. ის შერიფს ურეკავს ამ შემზარავი ფაქტის შესატყობინებლად და სწორედ ამ მომენტში იბადება კითხვა, ვინ მოკლა ლორა პალმერი, რომელიც მას შემდეგ ტვინ პიქსსაც გასცდა 1990-იანებსაც და ტელევიზიის სივრცესაც. ამ კითხვას უკვე თავისი სიცოცხლე აქვს და ის ამოუხსნელ, ამოუცნობ, ბოლომდე იდუმალებით მოცულ ამბავს ნიშნავს. არ ვიცი, ტვინ პიქსის გავლენით იყო თუ სხვა კიდევ უფრო პერსონალური მიზეზებით, რომლებსაც პრინციპში დიდად არც მინდა რომ ჩაუღმევდე, საგამოძიებო მათ შორის დოკუმენტური სერიალები და ტელეგადაცემები, მაგალითად Unsolved Mysteries და Forensic Files, ასევე მისტიკური დეტექტივები და ასე ვთქვათ ზებუნებრივი ქვეჟანრის საშინელებათა ფილმები მას შემდეგ დიდ ვნებად გადამეკცა. დამოუკიდებელი ცხოვრება რომ დაიწყე და სხვა ქვეყანაში უცხო ქალაქში მარტო რომ გადავბარგდი, ვიდეო კასეტების გაქირავების ცენტრიდან სისტემატურად გამომქონდა ამ ჟანრის ხშირად საეჭო მხატვრული ღირებულების ფილმები და სულ მოუთქმელად ვუყურებდი ხოლმე. დღევანდელი პერსპექტივიდან რომ ვფიქრობ, შესაძლოა ამით შიშს ვებრძოდი ჩემში. არამხოლოდ იმ შიშს, ჰორორი, ეგრეთ წოდებული საშინელებათა კინო რომ გვიჩენს ხოლმე, არამედ იმ შიშსაც, რომელსაც ზოგჯერ ყველა ქალი გწნობს. თქვათ, გვიან ღამით საკუთარ ბინაში მარტო შესვლისან, ქუჩაში სიარულის დროს. საგამოძიებო თუ მისტიკური ჟანრების, ფილმების და სერიალების უმრავლესობაში მსხვერპლი ქალი იყო. და ტვინ პიქსში ნანახი ფორმულაც, როცა მთელი ამბავი, მთელი დრამატურგია, ასე ვთქვათ, მთელი ნარატივი ქალის გვამის აღმოჩენით იწყება, ისევ და ისევ მეორდებოდა. არ არის გამორიცხული, რომ ძალადობის საფრთხის ამ გაპრიალებული და მედია პროდუქტად გადაქცეული ფორმით დოზირებულად მიღება ჩემთვის იმუნიტეტის შექმნის პროცესივით იყო. მოგეხსენებათ, რასაც მუდმივად თვალს უსწორებ, იმის ნაკლებად გეშინია. მაგრამ ახლა ამ თვითანალიზს აღარ შევყვები, უფრო მეტი ვულგარული სწორხაზონება რომ არ ვთქვა. მერე და მერე გავიგე, რომ ამ ამბავში მარტო არ ვიყავ. საგამოძიებო ჟანრის რომანების დანაშაულზე, გადაცემების და სერიალების აუდიტორიის დიდი ნაწილი ზოგადად მოდის ქალებზე. დღეს პოდკასტის ფორმატის აღზევებისას სოფლიოს ყველაზე პოპულარულ პოდკასტებს შორისაც ამ ჟანრის გადაცემებია. მათ შორის ორი ამერიკელი ქალის, კარენ კილგარიფის და ჯორჯია ჰარტსტარკის უაღრესად ჭკვიანური პოდკასტი ჩემი საყვარელი მკვლელობა და ასეთი შინაარსის პოდკასტებსაც უმეტესად ქალები უსმენ. რა თქმა უნდა, დანაშაულის შესახებ ფილმებში, სერიალებში, გადაცემებში და წიგნებში მხოლოდ ქალი არ გვევლინება ხოლმე მსხვერპლად. ეს ჟანრები მრავალფეროვანია, ტექსტები უამრავი და პერსონაჟების კონფიგურაციაც ათასნაირი შეიძლება შეგხვდეს. მაგრამ მოკლული ქალის თან ახალგაზრდა და ლამაზი ქალის სახე რაღაც სხვა იდუმალებას, ვნებას, განსხვავებულ ინტერესს აღძრავს ხოლმე. ახალგაზრდა ქალის სიკვდილი უდავოდ ამ სამყაროში ყველაზე პოეტური თემაო, ამბობდა ედგარ პო. და ეს მართლაც პოეტური, ან უფრო ზუსტად თვითვით პერვერსიულად ნეკროფილური ვნებით რომანტიზებული სახე ისევ და ისევ გვხვდება კულტურის, მათ შორის პოპულარული კულტურის სივრცეებში.
It goes with ideas about glamour and beauty.
ეს იერსახე უკავშირდება ჩვენს კულტურაში გამეფებულ ეგრეთ წოდებულ გლამურის, სილამაზის იდეალებს და ნეკროფილურ ვნებებს. მაგალითად, შავი ორქიდეის სახელი ცნობილი, ძალიან ლამაზი და 1947 წელს სასტიკად მოკლული ელიზაბეთ შორტის დღემდე გაუხსნელი ამბით შეპყრობილობას. განწირული და ტრაგიკული ქალის მითს, რომელიც ბევრს ხიბლავს და იზიდავს.
Is kind of doomed. It's compelling for a lot of people.
ეს ამერიკელი მწერალი ელის ბოლინია, ავტორი შარშან გამოსული წიგნისა სათაურით მკვდარი გოგოები, ესეები გადარჩენაზე ერთი ამერიკული შეპყრობილობისგან. ელის ბოლინი ამ წიგნში სწორედ ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის თემას, პოპულარულ კულტურაში ქალებზე ძალადობის ასახვას ეხება და მრავალი პერსპექტივიდან აანალიზებს და აკრიტიკებს მკვდარი გოგოს თუ მკვდარი ქალის სახის რომანტიზაციის ტენდენციას. ბოლინი წერს, რომ ის მოდელი თუ ტროპი ტვინ პიქსმა, რომელიც უკვდავყო, ისევ და ისევ გვხვდება ახალ-ახალი ტელესერიალების თუ ფილმების დასაწყისში, კვლავ პოულობენ მოკლული ქალის გვამს და შემდეგ ეს გვამი მთელ იდუმალ ამბავს და კომპლექსურ სცენარს აძლევს ხოლმე ბიცკს. ამ სცენარს ეფუძნება საქართველოსიც პოპულარული სერიალები, ამერიკული ნამდვილი დეტექტივი და შვედურ-დანიური წარმოების ხიდი, HBO-ს სერიალი ერთხელ ღამით, ამერიკული კანონი და წესრიგი, განსაკუთრებულ მსხვერპლთა განყოფილება და ბევრი, ბევრი სხვა.
ბოლინის წიგნი მკვდარი გოგოები 2018 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან წიგნებს შორის დაასახელეს New York Times-მა, Boston Globe-მა, Esquire-მა, Harper's Bazaar-მა, Book Riot-მა და კიდევ რამდენიმე გამოცემამ. წიგნს დიდი რეზონანსი და მდიდარი დისკუსიები მოჰყვა. ელის ბოლინს რამდენიმე დღის წინ მემფისში დაურეკე ტელეფონით.
I had noticed this pattern not only of murder mysteries about dead women.
ვამჩნევდი რომ ეს მოდელი კიდევ და კიდევ მეორდებოდა. არა მხოლოდ ქალის მკვლელობის თემა, არამედ დრამატურგიული სტრუქტურა, რომელშიც მთელ ამბავს იწყებს ქალის გვამის აღმოჩენა. ამის ყველაზე ცნობილ მაგალითად კვლავ Twin Peaks-ი რჩება. ცელოფანში შეხვეული მდინარის ნაპირზე გამორიყული ლორა პალმერის გვამი, რომელიც უკვე ძალიან ცნობილ საკულტო მნიშვნელობის კადრად დამკვიდრდა. მაგრამ ეს მოდელი ამბის მოკლული ქალის გვამის პოვნით დაწყება ძალიან ხშირია სხვა სერიალებშიც და საგამოძიებო რომანებშიც. დამაინტერესა მაინც რას ნიშნავდა ქალის ხეულის ეს სახე, რომელიც არ არის პერსონაჟი, აღარ არის ადამიანი, მხოლოდ გვამია, მაგრამ მაინც გრძელი და კომპლექსური ამბის განვითარებას აძლევს ბიწკს. დამაფიქრა იმ გარემოებამ, რომ პოპულარულ კულტურაში ქალის გვამი ხშირად უფრო საინტერესოდ და მომნოსხველადაა მიჩნეული, ვიდრე ცოცხალი ქალების პერსონაჟები.
That a woman's body is more interesting, more compelling when she's dead than when she's alive. Twin Peaks is a pretty complicated big mythology.
Twin Peaks-ი ერთდროულად მკვდარი გოგოს იერსახის ყველაზე ცნობილი მაგალითიცაა და თან ყველაზე კომპლექსური, მრავალშრიანი ტექსტიც, თავისი უნიკალური სტილით, მითოლოგიითა და იერსახეებით. ამ სერიალის პირველი სეზონის გამოსვლის შემდეგ დევიდ ლინჩმა ნამდვილად ძალიან ბევრი გააკეთა საიმისოთ, რომ ლორა პალმერი უფრო მრავალგანზომილებიანი საინტერესო პერსონაჟი გამხდარიყო, რომ მაყურებელს ლორას პერსპექტივაც დაენახა. პირველ ეტაპზე დევიდ ლინჩი ალბათ ვერც წარმოიდგენდა, რომ მკვდარი ლორა პალმერის სახე ასეთ რეზონანს და პოპულარობას მოიპოვებდა მსოფლიოში. ლინჩი ძალიან ოსტატურად გვაჩვენებს, როგორ იყო ლორა ლამის მთელი ქალაქის შეპყრობილობის ობიექტი. თანდათან ხედავთ, რომ ყველა ადამიანს ლორასთან თავისი კავშირები და მოგონებები აქვს. ჩემი აზრით, აქ ლინჩი იმ ობსესიური საჯარო ინტერესის პრობლემატიზაციას ახდენს, რომელიც ამერიკის ამგვარ პატარა და კლაუსტროფობიულ საზოგადოებებში განსაკუთრებით იჩენს ხოლმე თავს ლამაზი და პოპულარული თინეიჯერი გოგოების მიმართ. Twin Peaks-მა შემდგომში უამრავ ტელესერიალზე, წიგნზე თუ ფილმზე იქონია გავლენა. დამკვდარი გოგოს სახეც ნამდვილად იქცა დამკვიდრებულ ტროპად.
Yeah, within this kind of suburban American setting.
ელის ბოლინი პოპულარულ კულტურაში ქალებზე ძალადობის და მკვდარი გოგოს იერსახეების შესახებ კრიტიკოსებს შორის მიმდინარე დისკუსიაში ერთ მხარეს წარმოადგენს. ის, ბევრ თანამოაზრესთან ერთად, ფიქრობს, რომ კულტურა სავსეა ტექსტებით, რომლებშიც მოკლული ქალები გვევლინებიან ძალადობის პასიურ ობიექტებად, უხმო, უსიცოცხლო სხეულებად, საგნებად, რომლებიც მოძალადე კაცების პერვერსიულ ვნებებს თუ გამომძიებელი კაცების კეთილშობილურ მისიებს აძლევს განხორციელების საშუალებას. ხოლო კულტურაში ამგვარი იერსახეების ხშირეს უარყოფითი გავლენა აქვს რეალურ ქალებზე და მათ მდგომარეობაზე, რადგან ამ იმიჯებით ქალის მიმართ ძალადობის, მათ შორის სექსუალური ძალადობის ერთგვარი ნორმალიზება და რომანტიზაციაც კი ხდება. დისკუსიის მეორე მხარეს კი არიან კრიტიკოსები, რომლებიც თვლიან, რომ მკვდარი გოგოების შესახებ ამბები და მათი ანალიზი შესაძლოა მნიშვნელოვანი და საჭიროც კი იყოს, რადგან ისინი ეფექტურად წარმოაჩენენ ქალთმოძულეობის, ძალადობის და სექსიზმის დიდ მასშტაბს. ამგვარი ამბების კითხვა და ყურება ქალებს საშუალებას აძლევს უფრო მეტი გაიგონ თავიანთი ცხოვრების შავბნელ მხარეებზე, ოჯახში ძალადობაზე, სექსუალურ შევიწროებაზე, კაცების ობსესიებზე, პარტნიორის მხრიდან ძალადობაზე, იმაზე თუ რამდენი სხვადასხვა ფორმით აჩუმებს და რიყავს ქალებს მართლმსაჯულების სისტემა. სხვა თუ არაფერი, ქალის მსხვერპლობის, ქალზე ძალადობის, მოკლულ ქალებზე ტექსტებს ერთიანად თუ შევრაცხავთ ქალთმოძულეობის მაგალითებად, ამას უამრავი ღირებული და დიდი ოსტატობით შექმნილი ტექსტით შეიძლება გადაყვეს. მათ შორის მაგალითად ისეთი რეჟისორის ფილმებიც, როგორიც ალფრედ ჰიჩკოკი იყო. სტილის, მონტაჟის, განწყობის, სასპენსის, მოკლედ ზოგადად კინოს უდიდესი და შეუდარებელი ოსტატი, რომლის სურათებში ყველაზე ხშირად სწორედ ქალები ისჯებიან.
Dusty mesa, a looming shadow rose.
True Detective was really what really got me first writing about dead girls because I
ამ წიგნის დაწერა ნამდვილი დეტექტივის ნახვის შემდეგ გადავწყვიტე. ამ სერიალით ყველა აღფრთოვანებული იყო. ირჩევდნენ ნახეო. უყურე და ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ეს სერიალი ჩემთვის ზედმეტად იმიტაციური იყო, განსაკუთრებით Twin Peaks-თან მიმართებით. მსავსი იყო ყველა კლიშეთი თუ троპ, რომლებიც ისევ და ისევ გვხვდება საგამოძიებო ლიტერატურასა თუ ფილმებში. სათაურიც კი ამას გეუბნება, სწორედ ესაა ნამდვილი დეტექტივიო. გარდა ნამდვილი დეტექტივისა, წიგნში წერ ამერიკაში ძალიან პოპულარულ სერიალზე ვერონიკა მარსი. არ ვიცი მას საქართველოსშიც თუ უყურებენ. ეს ჩემთვის ერთ-ერთი პირველი ტელესერიალი იყო მკვდარ გოგოზე და თან კიდე უფრო საინტერესო იყო იმ ხრივ, რომ აქ გამომძიებელიც ქალია, რაც დინამიკას ცოტათი ცვლის. წიგნში ასევე ვაანალიზებ სტიგ ლარსონის ცნობილ რომანს გოგონა დრაკონის სტატუტი და შვედური იდუმალი რომანის ნუარის ჟანრის სხვა ნიმუშებს, რომლებშიც მსხვერპლად ასევე ქალები გვევლინებიან. წერ თინეიჯერებში პოპულარულ სერიალზე მშვენიერი პატარა მატყუარები. მოკლედ მასალა ძალიან ბევრია და ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს. ტელევიზიით სისტემატურად ვუყურებთ ფილმებს და სერიალებს, რომელთა მთელი დრამატურგია მკვდარი გოგოს გვამის გარშემოა დაფუძნებული.
It feels like there's a new one every day, every year, you know, on HBO, on TV.
თავისი საინტერესო და პოლემიკური წიგნის მთავარ არგუმენტში ელის პოლინი მკაფიოა. ქალის და განსაკუთრებით თეთრკანიანი ახალგაზრდა გლამაზი ქალის მკვლელობის ამბავი პოპულარულ კულტურას ძალიან გამორჩეული პერვერსიული ნეკროფილური ვნებით უყვარს და ჩვენს როგორც ამ ამბების მაყურებლები და მკითხველები ხშირად ამ ვნების თანაზიარები ვხდებით ხოლმე. მკვდარი გოგო როგორც იერსახე გაცილებით უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ვიდრე დანაშაული სხვა ნებისმიერი მსხვერპლი, არა თეთრკანიანი ღარები, უსახლკარო, ხანდაზმული, ულამაზო, ნარკოტიკზე დამოკიდებული გეი თუ ტრანსექსუალი ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობრივი დანაშაულის ფართო სტატისტიკას თუ შევხედავთ, სწორედ ეს ნაკლებად პრივილეგირებული ადამიანები არიან ხოლმე ყველაზე მეტად დაუცველები. მკვდარი გოგოს გვამის აღმოჩენით ბიძგი ეძლევა იდუმალი და პერვერსიული ეროტიკული ვნებით დამუხტული ამბის განვითარებას. ქალზე ძალადობის ამგვარი ესთეტიზირებული თუ პერვერსიულად რომანტიზებული ასახვის ტენდენცია კი უმძიმეს რეალობას აბუნდოვანებს. მაგალითად ფაქტებს, რომ სოფლიოს მასშტაბით საშუალოდ 3-დან 1 ქალს, ანუ ქალთა 95%-ს აქვს გამოცდილი ფიზიკური, მათ შორის სექსუალური ძალადობა, რომ გაუპატიურების ძალადობის, მათ შორის ოჯახში ძალადობის საფრთხე, რომელიც სოფლიოს გარშემო მცხოვრებ 15-დან 44 წლამდე ასაკის ქალებს ემუქრება, უფრო დიდია, ვიდრე კიბოს დაავადებით, ავტოავარიებით, უმებით შექმნილი საშიშროება, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ფენომენი არ ცნობს კულტურულ, ეროვნულ, ასაკობრივ, სოციოეკონომიკურ განათლების ან გეოგრაფიულ საზღვრებს და ქალები ყველა ქვეყანაში, ყველა კულტურაში, საზოგადოებების ყველა ფენაში არიან ძალადობის მსხვერპლნი. ცხადია მათ შორის საქართველოში, სადაც მშრალ სტატისტიკას თუ მოვიტანთ, 4-დან 1 ქალს აქვს გამოცდილი გენდერული ნიშნით ძალადობა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში სუმცირე 80-მდე ქალია მოკლული, უმეტეს შემთხვევაში ოჯახის წევრი ან პარტნიორი მამაკაცის, ყოფილი ან მოქმედი ქმრის მიერ. ბოლინი ბევრ მოულოდნელ ერთი შეხედვით უჩვეულო, მაგრამ ძალიან ზუსტ დაკვირვებას გვთავაზობს. მაგალითად, ერთგან წერს, ქალების ეგრეთ წოდებული ღირსების მკვლელობები ისეთივე ამერიკული ფენომენია, როგორიც ვაშლის ნამცხვარი. არადა ამცნებას, ღირსების მკვლელობას, როგორც წესი, არადასავლურ, ხშირად ისლამურ კულტურებთან ვაკავშირებთ ხოლმე. ვიცით, რომ ღირსების მკვლელობები წარმოადგენს შურისიების აქტებს, რომლებსაც ოჯახის წევრები შადიან ამავე ოჯახის ქალი წევრების მიმართ, რადგან თვლიან, რომ ქალმა თავისი საქციელით ოჯახის ღირსება შეურაცხო. ბოლინი კი წერს, რომ კაცის მხრიდან ქალზე ძალადობას, ქალის მკვლელობას ეს ღირსების ელემენტი თითქმის ყველა კულტურაში გასდევს ფონად. ცხადია, ღირსების მნიშვნელობა სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულად ესმით და ძალადობის ფორმებით სხვადასხვაა, მაგრამ ქალის სწორედ ამ მოტივით დასჯა და მოკვდინება კულტურათშორისი ფენომენიაო.
There is a real thread of shame and embarrassment that runs through a lot of stories about domestic violence.
დიახ, ოჯახში ძალადობის, ქალებზე ძალადობის ბევრ ამბავს სწორედ ეს მამაკაცური სირცხვილის და ღირსების ხაზი გასდევს ხოლმე ფონად. კაცებს ასწავლიან, რომ მათ სირცხვილის განცდა არ უნდა შეექმნათ, რომ ეს ემოცია კაცმა არ უნდა იგრძნოს და თუ კი იგრძნობს, მაშინვე რეაგირება უნდა მოახდინოს. პრესიერად უნდა იმოქმედოს თავისი ძალაუფლების დასაბრუნებლად, თავისი დომინანტური პოზიციის აღსადგენად. ქალის მიერ ამ ეგრეთ წოდებული კაცური ღირსების შელახვა, რასაც უნდა ნიშნავდეს ეს, ნამდვილად გაზდევს ფონად ქალზე ძალადობას, ალბათ ყველა კულტურაში.
That is at the heart of a lot of violence in our culture and a lot of violence against women.
ეს უმძიმესი რეალობა წერს ელის ბოლინი ფილმებში, ციგნებში და სერიალებში ბუნდოვანი და აბსტრაქტული ხდება. მკვდარი გოგოს ამბავი მომხიბლავი და ეროტიკულად დამუხტული იდუმალებით იმოსება და ეს იდუმალება დანაშაულის პერვერსიულ რომანტიზაციას ახდენს. ქალის გვამის ან როგორც უწოდებენ მკვდარი გოგოს აღმოჩენის სცენა ბევრი ფილმისთვის, სერიალისთვის თუ საგამოძიებო წიგნისთვისაა საკვანძო, ამბის განვითარების თვალსაზრისით. მაგრამ საკუთრივ ამბის მთავარი პერსონაჟები სხვები ხდებიან. მაგალითად გამომძიებლები, ხშირად მამაკაცი გამომძიებლები. მსხვერპლი ქრება, მის შესახებ ვერაფერს ვიგებთ, მისი პერსპექტივა არ ვიცით. ჩვენს, როგორც მაყურებელს და პერსონაჟ გამომძიებლებსაც, მხოლოდ მკვლელის პოვნა და მკვლელობის მოტივის დადგენა გვაინტერესებს. ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც მახსენდება ამერიკელი მწერალი ქალის, ელის სებოლდის რომანი, 2002 წელს გამოცემული საყვარელი ძვლებია, რომლის მიხედვითაც ახალზელანდიელმა რეჟისორმა პიტერ ჯექსონმა, ფილმ ბეჭდების მბრძანებლის ავტორმა, 2009 წელს ამავე სახელწოდების ფილმიც გადაიღო. ეს წიგნიც მკვდარ გოგოზეა, კაცების ალადობის მსხვერპლ თინეიჯერ სიუზი სალმონზე, მაგრამ აქ თავად სიუზი გვიყვება საკუთარ ისტორიას. მკვდარი გოგოების სხვა მხატვრული იერსახეებისგან განსხვავებით, სიუზი თავისივე ტრაგიკული ამბის ცენტრალურ პერსონაჟად რჩება. თუმცა ეს, როგორც თქვით, გამონაკლისია, საკუთრივ ტვინ პიქსის მსგავსად. სხვა ტექსტებში მკვდარი გოგო, როგორც წესი, სხვა პერსონაჟებისთვის ქმნის უსიცოცხლო და იდუმალებით დამუხტულ ფონსო, გვეუბნება ელის ბოლინი.
If you think about a more traditional victim or a more kind of anonymous
დიახ, ნამდვილად ასია. მსხვერპლი, მოკლული ქალი თითქმის ყოველთვის უცნობად, ანონიმურად რჩება. დევიდ ლინჩი სწორედ ამ თვალსაზრისითაა გამონაკლისი. ლორა პალმერის პერსონაჟის, როგორც აჩრდილის სხვა განზომილებებში შემოყვანით, მან ტვინ პიქსს გაცილებით უფრო კომპლექსური, ერთგვარად ედგარ პოსეული განზომილება მისცა. მაგრამ ამგვარ სიღრმეს სხვა ტექსტებში ნაკლებად ვხვდებით. მკვდარი ქალის აღმოჩენით იწყება ხოლმე ამბავი, რომელშიც მთავარ ფიგურად გამომძიებელი, ძირითადად მამაკაცი გამომძიებელი გვევლინება.
ბოლინის აზრით, მკვდარ გოგოებზე ფილმები და წიგნები კიდევ იმიტომ გვიზიდავს, რომ ისინი ქალებზე ძალადობის ძალიან ხშირ, რეალურ და კონკრეტულ საფრთხეს რაღაც აბსტრაქტულ, გარდაუვალ და იდუმალ მოვლენად წარმოაჩენენ ხოლმე. მოვლენად, რომელიც თითქოს მოძალადის კონტროლს მიღმაცა. ქალის მკვლელობის მხატვრულ ნარატივებში რაღაც იდუმალი, კომპლექსური, სიმბოლური და დემონური ძალებია ხოლმე ჩართული, რაც კონკრეტული მოძალადის, როგორც წესი, კაცის პასუხისმგებლობას ბუნდოვანს ხდის. ტვინ პიქსში ეს იდუმალი ძალა საშიში დემონი ბობია, ველური მასკულინური ენერგია, რომელიც ჯერ ლორა პალმერის მამას, ლილანს შეიპყრობს და აიძულებს მოძალადე გახდეს. შემდეგ კი სხვა კაცების ცნობიერებას დაეუფლება ხოლმე. როგორც ტვინ პიქსის თაყვანისმცემელს, მე ეს სახე ბობი პირიქით ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება, როგორც განაცხადი პატრიარქალური წესრიგის და ნორმების სიძლიერეზე, ყოვლის მომცველობაზე, იმაზე თუ რაოდენ ღრმად და ფართოდ არის გაჯერებული ჩვენი სამყარო ქალთმოძულეობით და ქალის მიმართ ძალადობის ვნებით. მაგრამ ელის ბოლინი სხვაგვარად ფიქრობს.
I think that that's a really great and interesting point. The Twin Peaks example is the most ambiguous example that Leland is possessed by this demon named Bob.
ეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ვერსია და Twin Peaks-ი ახაც ყველაზე კომპლექსურ მაგალითად გვევლინება. იდეა, რომ ლორას მამას, ლილანდს დაუფლებულია დემონი სახელად ბობი, ეს სახე მასკულინური ენერგიის ველური დემონი მართლაც შეიძლება აღვიქვათ პატრიარქალური წესრიგის სიმბოლოთ. პატრიარქატისა, რომელსაც ყველანი მორგებული ვართ. ყველანი მონაწილეობთ ჩაგვრის ძალადობის სისტემებში. ცხადია, სხვადასხვა ხარისხით თუ ფორმით, ზოგჯერ თუნდაც მხოლოდ თვალის დახუჭვით, გაჩუმებით. დანაშაულის ფენომენ ზოგადად უნდა შევხედოთ ასე, ფართო კონტექსტში, და არა როგორც მოვლენას, რომელსაც ცალკეული ბოროტი ან პერვერსიული ინდივიდი ქმნის. შეერთებულ შტატებში დღეს პატიმრების და დანაშაულის პრობლემაზე დისკუსია ხშირად მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა სისტემური უსამართლობა, სიღარიბე, ადამიანების გარიყვა. დიახ, დანაშაულს ცალკეული ადამიანის ჩადის, მაგრამ ამ ცალკეული ფაქტების კონტექსტში ხშირად უფრო ფართო სოციალური და კულტურული ფაქტორები ქმნის. მაგრამ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას მაინც დიდი მნიშვნელობა აქვს, მით უმეტეს თუ კი გენდერულ ასიმეტრიაზე ვლაპარაკობთ. ქალების დამორჩილება, დევნა, შევიწროება მამაკაცების ხშირად ასაკით უფრო დიდი და პოზიციით უფრო ძლიერი მამაკაცების მხრიდან ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა. პატრიარქატი არ არის რაღაც მისტიკური ძალა, რომელიც ჰაერში დაფრინავს და ყველას გვაიძულებს მის შესაბამისად მოვიქცეთ. რა თქმა უნდა, მისი სიმბოლური და ძალაუფლებრივი განზომილებები ძალიან ძლიერია, მაგრამ კაცებს პასუხისმგებლობაც აკისრიათ და შესაძლებლობაც აქვთ უარი თქვან ამაზე. ქალებს არ მოექცნენ ძალადობრივად და ტოქსიკურად. და დიახ, მე ვთვლი, რომ მკვდარ გოგოებზე ფილმები და წიგნები სწორედ ამ პასუხისმგებლობას აბუნდოვანებს. ძალადობის პერვერსიული რომანტიზაციით და მისთვის მისტიკურობის ხშირად ეროტიკული იდუმალების მინიჭებით.
Take some responsibility away from men in those situations where they have power.
ბოლინი ნამდვილად არ არის პირველი ქალი ავტორი, რომელიც კრიტიკულად, უფრო კონკრეტულად კი ერთგვარი ამბივალენტური კრიტიკით ეკიდება დევიდ ლინჩის შემოქმედებას. ლინჩს ბევრი ფემინისტი აკრიტიკებს ქალურობის და მაზოხიზმის ერთმანეთთან დაკავშირების, ქალის სხეულის როგორც ძალადობის ობიექტის წარმოჩენისთვის. მაგრამ ეს ალბათ ის ერთადერთი საკითხია, რომელშიც პირადად მე არასოდეს ვეთანხმები ხოლმე ფემინისტ ავტორებს. მე პირიქით მგონია, რომ ლინჩის ფილმებში გამორჩეული მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი შემზარაობით ვხედავთ ხოლმე ქალის მიმართ ძალადობის უამრავ ფორმას და გამოვლინებას. 1992 წელს ეკრანებზე გამოვიდა ლინჩის ფილმი Twin Peaks Fire Walk With Me, რომელშიც მოქმედება სერიალში განვითარებულ მოვლენებამ დეხდება და ლორა პალმერსაც ცოცხალს ხედავთ. შემდეგ ლინჩმა უამრავი წერილი მიიღო ახალგაზრდა ქალებისგან, რომლებმაც ამ ფილმში საკუთარი თავი დაინახეს და მას უყვებოდნენ სექსუალური ძალადობის თავიანთმძიმე გამოცდილებაზე მამების, ნათესავების თუ სხვა მამაკაცების ხელში. 2017 წლის 21 ნოემბერს, ჩემი მთელი ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე ბედნიერ დღეს, თბილისში ვიზიტით მყოფი დევიდ ლინჩის გაცნობის და მასთან ინტერვიუს ჩაწერის საშუალება მქონდა. მას ამ წერილების შესახებაც ვკითხე და ლორა პალმერის სახის მნიშვნელობაზეც ვილაპარაკეთ.
Started being exposed.
Yeah, ეს ნამდვილად მოხვა ამ ფილმს და ამაზე ღიადაც დაიწყო ლაპარაკი.
So there's a lot of empathy towards women.
თქვენს ფილმებში ძლიერი თანაგრძნობა გვხვდება ქალებისადმი. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამაზე?
Can you tell me a little bit about that?
No. You know, these are characters in a story. And like a lot of people say, well, okay, this woman represents all women.
ბევრი არაფერი ეს მოცემული ამბის პერსონაჟები არიან. ხშირად ამბობენ ხოლმე ეს ქალი ყველა ქალს წარმოადგენს.
It doesn't. It just represents them. Laura Palmer's Laura Palmer.
მაგრამ ეს ასე არ არის. ის მხოლოდ საკუთარ თავს წარმოადგენს. ლორა პალმერი, ლორა პალმერია.
მაგრამ ის ცენტრალური პერსონაჟი.
That's because she's the central character. And she happens to, you know,
დიახ, ვიცი, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ ის უბრალოდ ცენტრალური პერსონაჟია. ის გარკვეულ სიტუაციებში ხვდება და ამბავი ეხება როგორც მას, ისე ბევრ სხვა რამეს, ბევრ სხვა პერსონაჟს. ბევრი რამ ხდება ერთდროულად.
One of the things it's about is incest and, you know, abuse.
ეს ყველაფერი იდეებს მოხვდება. იდეას სურს გარკვეული ფორმა მიიღოს. ზოგჯერ აღმოაჩენ, რომ იდეა ინცესტს ან სექსუალურ ძალადობასაც მოიცავს.
And it, look what it's done to, you know, to Laura. And look what it's led to. And
ნახეთ რა უკნა ამ ყველაფერმა ლორას. ნახეთ რა შედეგები მოიტანა ამან. რა არის ეს ძალები, რომლებიც მოქმედებს? ადამიანი იწყებს ფიქრს და შეიგრძნობს ამბავს.
And feel.
You've said it once that you fell in love with a character.
თქვენ ნათქვამი გაქვთ, რომ შეგიყვარდათ ლორა პალმერის პერსონაჟი, ქალისა, რომელიც გარეგნულად ბრწყინავდა, მაგრამ შინაგანად კვდებოდა.
A woman.
Yeah, people put on a facade like you say.
დიახ, როგორც თქვენც თქვით, ადამიანი ფასადს ამოეფარება ხოლმე, მაგრამ შინაგანად კვდება, იტანჯება. ზოგჯერ ამას მის სახეზე ხედავ, მაგრამ მან ეს უნდა დამალოს. ან გონია რომ უნდა დამალოს. თუმცა ახლა სულ უფრო უსაფრთხო ხდება ამაზე ღიად ლაპარაკი. ეს დღევანდელობის კიდევ ერთი სიახლეა.
Talk about it. And so that's another thing that's coming along.
თუმცა ელის ბოლინი და მასთან ერთად ძალიან ბევრი ფემინისტი ავტორი ვერაფრით დაეთანხმება მოსაზრებას, რომ ლორა პალმერი მხოლოდ ლორა პალმერია. პირიქით, ყველა მათგანი გეტყვით, რომ ლორას სახემ ახალი და მძლავრი სიცოცხლე მიანიჭა პატრიარქატის მსხვერპლი ქალის არქეტიპს, რომელსაც სიკვდილის შემდეგ თავად პატრიარქალური საზოგადოება განადიდებს ხოლმე. ბოლინი გვეუბნება, რომ ეს არქეტიპი უძველესი დროიდან არსებობს, ოღონდ სხვადასხვა პერიოდში ახლებური მნიშვნელობებით დაიტვირთება ხოლმე.
I'm really interested in the figure of the virgin martyr.
I think that some of those young women who are venerated by the early church are actually quite
ძალიან მაინტერესებს ქალწული მოწამის სახე. რამდენიმე ახალგაზრდა ქალის სახეები, რომლებიც ეკლესიის ადრეული პერიოდიდან არიან საკრალიზებულნი, უაღრესად საინტერესოა და უამრავ არქეტიპულ ფუძემდებლურ ამბავს მოიცავს. მაგალითად, წმინდა აგნია, იგივე აგნესი, რომლის გამოსახულების სტატუსი ხელზე მოქვს. მისი ამბავი სექსუალური ძალადობის ამბავია. ამბავი იმაზე, თუ როგორ ცდილობს ახალგაზრდა ქალი გაექცეს კაცებს, რომლებიც მის გაუპატიურებას ელტვიან. მის შესახებ ბევრი მითი არსებობს და ზოგიერთ ვერსიაში ის შურის მაძიებელ ანგელოზადაც გვევლინება, რომელიც დრაკონს მოიგერიებს. ძალიან მაინტერესებს ის უცნაური ფორმა, რომლითაც პატრიარქალური ინსტიტუციები განადიდებენ ხოლმე მსხვერპლ ქალებს. ასეთი ამბები უფრო ადრინდელი არქაული მითებიდანაც შეგვიძლია გავიხსენოთ, როცა ქალს მისი სიკვდილი ანიჭებს მნიშვნელობას, მიზანს, ღირებულებას. თუმცა თუ კი მკვდარი გოგოს იერსახის ისტორიას უფრო თანამედროვე კონტექსში განვიხილავთ, მაშინ მე-19 საუკუნეა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი. სწორედ ამ დროს ხდება პოპულარული მაგალითად ამბები სერიულ მკვლელებზე. ქალები ქალაქებშიც გადადიან, უფრო ანონიმურად იწყებენ ცხოვრებას. მათ აღარ იცავს პატრიარქალური ოჯახის სტრუქტურა. და მკვდარი გოგოების ამბებიც თანამედროვე ფორმით სწორედ ამ დროს იკიდებს ფეხს. როგორც ქალის გაფრთხილება, ძალიან თავისუფალიც ნუ იქნები და ძალიან შორსაც ნუ წახვალ, თორემ სწორედ ეს დაგემართებაო.
Because it sort of was a lesson for women, like don't stray too far because this is what will happen to you.
თავის სიგნში მკვდარ გოგოებში ბოლინი რამდენიმე მოულოდნელ მოსაზრებასაც გვთავაზობს. მაგალითად, ღიაცვამს დისკომფორტის გამომწვევ კითხვას. რას ეუბნება მკვდარი გოგოს ეს სახე საკუთრივ ქალ აუდიტორიას? ბოლინის აზრით, ამ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად, ეროტიკულად, მომნუსყველად მიჩნეულ მსხვერპლში საკუთარი თავის დანახვა უცნაურ და თავისთავად პერვერსიულ ცდუნებას შეიცავს. ცდუნებას თეთრი ფერის კანი, ახალგაზრდა ასაკი და გარეგნული სილამაზე პრივილეგირებულობის და განსაკუთრებულობის ნიშნებად შენარჩუნებს. შეერთებული შტატების საზოგადოებრივ და კულტურულ კონტექსტებში ამ პრივილეგიებს მტკივნეული ისტორია აქვს. თეთრკანიანი ქალის მსხვერპლად წარმოჩინება ხშირად საფუძვლის გარეშე ბევრჯერ გამხდარა შავკანიანი კაცების ლინჩის წესით გასამართლების საბაბი. ამ ისტორიას ბოლენი წიგნის ბოლო თავებში ეხება და მოულოდნელი პირდაპირობით აღწერს ვითარებებს, როცა ქალი თავად ხდებოდა სასტიკი უსამართლობის მონაწილე.
Right, if a white woman says that a black man has done something.
დიახ, თეთრკანიან ქალს უბრალოდ უნდა ეთქვა შავკანიანმა მამაკაცმა რაღაც არასწორი გააკეთა. ეს უკვე საკმარისი იქნებოდა ამ კაცის ლინჩის წესით გასასამართლებლად. ახლა მემფისში ვცხოვრობ, ტენესის შტატში, სადაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში ლინჩის წესით დაშჯის და ჩამოხრჩობის მასშტაბური და შემაძრწუნებელი კამპანია იყო გაშლილი. ჩვენს კულტურაში ეს სასტიკი მოვლენები არ არის ძალიან შორეული, ეს ახლახან ხდებოდა. ამიტომაც, როცა ჩემს წიგნში მკვდარი გოგოს სტროპს ვაანალიზებდი, საკმაოდ რთულ და დისკომფორტის გამომწვევ თემებთანაც მომიწია შეხება. მაგალითად, როგორ მონაწილეობდა თეთრკანიანი ქალი ძალაუფლების სტრუქტურებში, ან რა გავლენას ახდენს ეს სტროპი საკუთრივ ქალების, როგორც მკითხველების და მაყურებლების თვითახმაზე და იდენტობაზე. ქალებზე ძალადობის ამ მომნუსხველი იდუმალების საბურველში გახვევის გარდა, მკვდარი გოგოს იერსახის კიდევ ერთი პერვერსიული განზომილება არის ის, რომ ის დიდწილად აძლიერებს ჩვენს პრივილეგირებულ სიმბოლურ პოზიციას, ჩვენს სიკვდილს წარმოაჩენს როგორც უფრო დიდ ტრაგედიას. ვიდრე სხვა ადამიანების სიკვდილს, ღარიბების, არათეთრკანიანების, არაჰეტეროსექსუალების, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების, ტრანსექსუალების და ასე შემდეგ. ფაქტია, მაგრამ შეერთებულ შტატებში დანაშაულზე და გამოძიებაზე რომანებს, ფილმებს და სერიალებს აქტიურად კითხულობენ და უყურებენ ქალები. მათ შორის ტექსტებს, რომლებშიც მსხვერპლი ქალი. და რაც უნდა რთული იყოს ამის თქმა, შესაძლოა ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყოს, რომ მკვდარი გოგოს იერსახე საკუთარ მნიშვნელობას გვაგრძნობინებს. თითქოს რაღაცნაირად იზიარებს სიკვდილში ამ პერვერსიულ განსაკუთრებულობას. ცხადია, ამაზე ცნობიერად ალბათ არავინ ფიქრობს, მაგრამ ეს ვნება ნამდვილად არსებობს. საკუთარი თავის დანახვის სურვილი ამ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიჩნეულ მსხვერპლში. მოკლედ, წიგნის წერისას არ მინდოდა დავყოლოდი მარტივ დიქოტომიას, რომელშიც მხოლოდ ქალების და კაცების დაპირისპირება იქნებოდა წარმოჩენილი. სოციალური კლასი, რასობრივი კუთვნილება და გენდერი ერთობლივად მოქმედებს, ერთობლივად ქმნის მნიშვნელობებს, იერარქიებს და ჩვენს სააზროვნო სივრცეს.
Thinking about all of the ways that this trope is damaging to all different kinds of people.
თ თავისი ციგნის მეორე ნაწილში ბოლინი მკვდარი გოგოების შესახებ ფილმების, ციგნების და სერიალების ანალიზს თავის ავტობიოგრაფიულ ამბავს უნაცვლებს. ცოცხალი გოგოს ამბავს, რომელიც თავისი მშობლიური პატარა ქალაქიდან მარტო გადადის დიდ ქალაქში საცხოვრებლად და წარმოსახვაში დაატარებს პოპულარული კულტურის ტექსტებიდან მიღებულ შიშებს, რომ რომელიღაც ბნელი კუთხიდან მას მოძალადე დაესხმება თავს, ან სახლში დახვდება ვინმე. ბოლინის ციგნი თანდათან ქალის მიერ ამ შიშების დაძლევის ამბავიც ხდება.
Thought about quite a lot because it's something I've dealt with for a long time and I try to think about fears that are
დიახ, ქალებს ბევრი შიში თქვიწევს ცხოვრება. ამაზე ბევრი მაქვს ნაფიქრი. ვცდილობ ერთმანეთისგან განვაცალკევო რეალისტური ფაქტებზე და სტატისტიკაზე დაფუძნებული და ასე ვთქვათ, ამბებით ნაკარნახევი შიშები. ქალაქში, რომელშიც ცხოვრობ, ტენესიში, დიდი და მწვავე პრობლემაა სიღარიბე და უთანასწორობა. მოსახლეობის 60% შავკანიანია. ნაცნობები ხშირად მეუბნებიან ხოლმე ამათულ უბანში არ წახვიდიან, მოსაღამოებულზე იქ არიანო. და რა თქმა უნდა, სიფრთხილე მართლაც მთავარია. ყოველთვის ყველა სიტუაციაში და ვითარებაში. მაგრამ ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ამგვარი გაფრთხილებების მიღმა რეალურად რასისტული შეხედულებები და სტერეოტიპები დგას, რისი გაზიარებაც არ მინდა ხოლმე. საზოგადოებისთვის ზიანი მოაქვს უნდობლობას მეზობლების, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც გარეგნულად გვანან მედიაში შექმნილ დამნაშავი სტერეოტიპებს. ეს მართლაც იწვევს ადამიანების გაუცხოებას და გარიყვას. შიშები უნდობლობა ხელს გვიშლის ჩვენგან განსხვავებულ ადამიანებთან დაახლოებაში, ბარიერების გადალახვაში. ამავდროულად მე ვარ მასწავლებელი, პროფესორი და აუდიტორიაში ყოფნის დროსაც სულ გრძნობ შიშს, რომ ვიღაც იარაღით ხელში შემოვა და ჩემ სტუდენტებს ან მე დამიშავებს რამეს. რადგან მე ვცხოვრობ ქვეყანაში, სადაც ამის გაკეთება საუბედუროდ ძალიან ადვილი იქნება. ეს შიში და საფრთხე რეალისტურია, თუმცა მაინც არ უნდა დავუშვა ის, რომ ამ შიშმა ჩემი ცხოვრება განსაზღვროს. მოკლედ ვცდილობ ხოლმე განვაცალკევო ფაქტებზე და ამბებზე დაფუძნებული შიშები, რაც ადვილი ნამდვილად არ არის.
Things that are based in stories and things that are based in facts. If people are in the position to be afraid of someone who they know well.
სტატისტიკურად ასე. ქალზე გაცილებით ხშირად ძალადობს მისი ახლობელი კაცი, პარტნიორი, შეყვარებული ან ქმარი, ვიდრე ვიღაც უცხო ქუჩაში. მაგრამ ჩვენ მაინც უცხოების საკვეშინია, რაც ბუნებრივია, რადგან ჩვენს ახლობლებს როგორც წესი ვენდობთ. ხოლო თუ ქალი ამბობს, რომ მისი ახლობელი კაცის ეშინია, ეს შიში ძალიან რეალური და ლეგიტიმურია ხოლმე. არაჩვეულებრივი ამერიკელი ესეისტი ქალი, ეულა ბისი თავის წიგნში წერილები არავის მიწიდან ძალიან კარგად წერს ჩვენ შიშებს, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტად გვაშინებს, ვთქვათ, ჯგუფური ძალადობის საფრთხე, ვიდრე მაგალითად მანქანის ავარიის. არადა სტატისტიკურად ავარია შეუდარებლად უფრო ხშირია. მეც მქონდა ამგვარი შიშები, თუმცა ისინი მეტნაკლებად გადავლახე. ამაში დამეხმარა გადაწყვეტილება უბრალოდ შემეწყვიტა დეტექტიური ჟანრის, მკვლელობაზე წიგნების და მოკლულ ქალებზე სერიალების კითხვა და ყურება. პარანოია შეუდარებლად შემიმცირდა ამის შემდეგ. წიგნში ცხადია, მკითხველს არ მოუწოდებ იგივე გააკეთო. ეს გადაწყვეტილება ინდივიდუალურია, მაგრამ ამ ჟანრზე უარის თქმა მე ნამდვილად დამეხმარა. აი ახლა ამ მომენტში მაღაზიაში რომ შევიდე, ვიყიდი 20 ახალ ციგნს, რომელშიც მოთხრობილი იქნება, როგორ იძიებს ვიღაც დეტექტივი ახალგაზრდა ქალის სიკვდილის ამბავს. ამ ჟანრით დღეს მგონი ყველა შეპყრობილია.
At the grocery store I can buy like 20 books that are all about some detective investigating a young woman's death. It feels like a real addiction of everybody.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Thank you. Let's slow things down, get a little funky, and do some blues for you right now. treat me the way you want to do. My fault, baby.
Y'all know I didn't want you.